ตอนที่4หัดดูของจริงว่าเผลอไปจริงไหมเอาล่ะทีนี้ก็ลองหัดดูของจริงกันซิว่าเรามีการเผลอไปจริงไหมหัดยังไงเหรอก็สังเกตดูไปแบบสบายๆว่าในขณะที่เราทำโน่นทำนี่เราลืมตัวเองหรือเผลอไปบ้างไหมหัดดูไปแบบสบายๆไม่ต้องเคร่งเครียดหัดดูซิว่าแปรงฟันเผลอไปบ้างไหมอาบน้ำเผลอไปบ้างไหมกินข้าวเผลอไปบ้างไหมกวาดบ้านถูบ้านเผลอไปบ้างไหมเดินไปโน่นไปนี่เผลอไปบ้างไหมขับรถเผลอไปบ้างไหมพูดโทรศัพท์เผลอไปบ้างไหมอ่านหนังสือพิมพ์เผลอไปบ้างไหมไปยานใหญ่เอาล่ะปิดหนังสือแล้วลองหัดดูไปแบบสบายๆได้แล้วหมายเหตุจะทดลองดูของจริงว่าเผลอไปจริงไหมปิดเสียงนี้สักครู่หนึ่งก่อนก็ได้ครับเป็นยังไงล่ะพอจะเห็นจริงๆได้แล้วสิว่าในแต่ละวันเรามีการเผลอไปจริงๆยังไม่แน่ใจอีกเหรอถ้างั้นก็อย่าเพิ่งอ่านตอนต่อไปหรืออย่าเพิ่งฟังตอนต่อไปหัดดูไปอีกหน่อยจนแน่ใจว่าเรามีการเผลอไปจริงๆตอนที่5หัดดูว่าเมื่อกี้เผลอไปจากที่หัดดูว่าเผลอไปจริงไหมจนเห็นว่าเราเผลอไปจริงๆแล้วเคยเห็นบ้างไหมว่าจะมีบางครั้งที่เกิดรู้สึกแวบขึ้นมาเองว่าเมื่อกี้เผลอไปยังไม่เคยเห็นกันเหรอยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่อย่าอยากเห็นจนถึงกับคอยจ้องดูซะจนอึดอัดก็แล้วกันให้หัดดูไปเรื่อยๆสบายๆเดี๋ยวก็เห็นเองแหละได้ยินเสียงใครถามอะไรสงสัยอะไรกันเหรอดูออกไหมว่าเมื่อกี้ที่เราสงสัยอยากถามนั้นเราเผลอไปแล้วนะถามหน่อยเถอะนะว่าแล้วขณะที่กำลังอ่านกำลังฟังแค่ดูก็รู้แจ้งอยู่ขณะนี้น่ะดูออกไหมว่าเราเผลอไปหรือเปล่าเผลอไปเหรอดีแล้วหัดดูต่อไปเสียงใครบอกว่าไม่เผลอเลยแถมยังเข้าใจดีด้วยใครที่บอกว่าไม่เผลอเลยแถมยังเข้าใจดีด้วยขอให้ดูใหม่นะเพราะขณะที่กำลังอ่านหรือฟังอยู่นี้ถ้าไม่เคยฝึกรู้สึกตัวมาก่อนหรือฝึกยังไม่มากพอก็จะอ่านแบบเพลิดเพลินหรือตั้งใจจนลืมตัวเองไปเลยการอ่านการฟังหรือแม้แต่การครุ่นคิดเรื่องต่างๆแล้วสามารถจดจำเรื่องราวได้ดีเข้าใจเรื่องราวได้ดีไม่ใช่อาการบ่งบอกว่าเรารู้สึกตัวหรือไม่ได้เผลอไปหรอกนะเพราะรู้สึกตัวหรือไม่นั้นไม่ได้เอาความจำความเข้าใจเป็นเกณฑ์ตัดสินแต่จะใช้อาการลืมตัวเองหรือไม่เป็นเกณฑ์ตัดสินถ้าลืมตัวเองก็คือเผลอไปหรือไม่รู้สึกตัวใครที่ดูออกแล้วว่าเมื่อกี้เผลอไปก็ให้หัดดูต่อไปอีกว่าในแวบที่เกิดรู้สึกขึ้นว่าเมื่อกี้เผลอไปนั้นจิตใจเรามีอาการเป็นอย่างไรบ้างแต่เตือนไว้ก่อนนะว่าให้หัดดูแบบแค่ดูเท่านั้นอย่าเพ่งจ้องเป็นอันขาดถ้ายังดูไม่ออกก็ไม่ต้องเร่งดูให้ออกดูไม่ออกก็แค่ดูว่าเมื่อกี้เผลอไปเรื่อยๆก่อนแล้วจะเห็นเองว่าในแวบที่เกิดรู้สึกว่าเมื่อกี้เผลอไปนั้นจิตใจเราเป็นอย่างไรเห็นแล้วใช่ไหมว่าในแวบที่เกิดรู้สึกขึ้นว่าเมื่อกี้เผลอไปนั้นก็คือแวบเดียวกับที่เราหายเผลอหรือเกิดรู้สึกตัวขึ้นนั่นเองจะรู้สึกเหมือนจิตใจตื่นขึ้นเบิกบานขึ้นเบาสบายขึ้นในวงเล็บหายอึดอัดหายเคร่งเครียดคิดอะไรอยู่ก็หยุดคิดวงเล็บปิดแล้วก็จะรับรู้สิ่งต่างๆได้แบบสักแต่ว่ารู้มีความเป็นกลางๆคือไม่มีความพอใจและไม่มีความไม่พอใจอาการแบบนี้แหละที่เป็นอาการบ่งบอกถึงความรู้สึกตัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการดูกายดูจิตคือเมื่อใดที่มีความรู้สึกตัวเมื่อนั้นการดูกายดูจิตก็จะเป็นเพียงแค่ดูเมื่อแค่ดูได้ก็จะรู้แจ้งได้นั่นอย่าทำแบบนั้นอย่าพยายามทำไม่ให้เผลอไปเชียวนะทำยังไงก็ทำไม่ได้หรอกเพราะการเผลอไปเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนการที่เราไปบังคับหรือพยายามทำให้ไม่เผลอนั้นก็คือเผลอไปเหมือนกัน พราะเมื่อไหร่ที่เราพยายามทำเพื่อไม่ให้เผลอเราก็จะลืมตัวเองแล้วไปจงใจสร้างหรือทำความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาความรู้สึกบางอย่างที่ถูกสร้างถูกทำขึ้นมานั้นจะไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่แท้จริงและจะใช้ในการดูเพื่อให้รู้แจ้งไม่ได้สังเกตดูสิเวลาที่เราพยายามทำไม่ให้เผลอนั้นจิตใจเราจะไม่เบาสบายหรอกมันจะมีความอึดอัดหรือเป็นกลุ่มก้อนจุกแน่นขึ้นไม่มากก็น้อยบางคนถึงกับจุกแน่นที่ร่างกายเลยทีเดียวการพยายามไม่เผลอนั้นเป็นการทำไม่ใช่แค่ดูแล้วอย่าลืมสิว่าดูไม่ใช่ทำมันจะเผลอก็ต้องเผลอไปเราแค่ดูจนรู้สึกได้ว่าเมื่อกี้เผลอไปเท่านั้น